σβήνεις μόνη δίχως να έχεις καμιά συντροφιά μαυρομάτα. Πως κλαίω και θρυνώ για τα γλυκά σου νιάτα. Τα μάτια σου τα πανακριβά παλάτια σου η αγάπη μου θα σε γιατρέψει και το όνειρο σου το παλιό θα ζωντανέψει.
Σοκράτης Μάλα μας, Ιουλία Καραπατάκη, Φώτης Σιώτας, μια ιδιαίτερη έτσι εκτέλεση, ένα κομμάτι που έχουμε αγαπήσει πολύ και βρήκαμε αφορμή, μια συναυλία, αφιέρωμα, εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται στο Λονδίνο για να ντύσουμε εντός εισαγωγικών την εκπομπή σήμερα με τραγούδια κατά βάση του Βασίλη Τσιτσάνη. Ναι, αγαπημένη Χρυσάνθη, η Χρυσάνθη Τσατσάκη μας ακούει από την Νιρεμβέργη. Σε μόνιμη βάση καθημερινά μας έστειλε και το μήνυμά της, την αχάριστη αργότερα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Μεταδίδεται σε επανάληψη και τα ξημερώματα τις επόμενες ημέρες, 4 με 5 δηλαδή, το πρωί, το ξημέρωμα, λόγω της διαφοράς της ώρας, για όσους θέλουν έτσι να ακούσουν live, που λέμε, την εκπομπή. Μπορείτε όμως να μας ακούτε και on demand, είτε μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα, το ΕΡΤ ECO. Βρίσκεται εκεί τη Φωνή της Ελλάδας και ακούτε on demand τις εκπομπές του σταθμού. Είτε μέσα και από το δικό μας application της Φωνής της Ελλάδας, μπορείτε να το κατεβάσετε στο κινητό σας ή στο tablet. Έχει το χαρακτηριστικό ελληνικό φι. Αλλά γενικώς αν ψάξετε θα βρείτε την εφαρμογή, άμα βάλετε Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, με τον ίδιο τρόπο μας βρίσκεται και στο Facebook και μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, όπως έκανα και η φίλη Χρυσάνθη από τη Γερμανία. Διαβάζετε και το ομογενειακό μας δελτίο στο Facebook και παίρνετε και μία εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών σε καθημερινή βάση. Εμείς εδώ λοιπόν κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας, να μιλήσουμε για τις αγωνίες, για τα προβλήματα, για τις δράσεις, για τα όνειρα των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Και εκτός από τους τρόπους που αναφέραμε, μπορείτε να μας ακούτε και δορυφορικά μέσω Ελλάσατ και μέσω Hotbird και βεβαίως μέσω του Earthflix σε όλο τον κόσμο. Α, και εδώ στην πατρίδα, εντός της ελληνικής επικράτειας, μπορείτε μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα, τις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Ο Κωνσταντίνος Λουβαρής στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Εύχομαι και ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Και για αρχή, πριν προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την Γεωργία Καραντώνα στο Λονδίνο, θα κάνουμε μία μικρή βόλτα στο διαδίκτυο και μάλιστα στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες του εξωτερικού. Ναι, είναι μια είδηση που ήδη την έχουμε αναρτήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Αφορά στο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Είναι ένα φεστιβάλ που το έχουμε και εμείς αγκαλιάσει πάρα πολύ από τη Φωνή της Ελλάδας και από τη Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού της ΕΡΤ. Άλλωστε θυμίζω ότι υπάρχει και βραβείο που δίνεται στο φεστιβάλ και έχει την ονομασία ΕΡΤΦΛΙΞ. Earthflix International κάποτε, τώρα φαντάζομαι ότι λέγεται μόνο Earthflix. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ ελληνικών, ελληνόφωνων, ταινιών και ελληνικής θεματικής του Βερολίνου άνοιξε τις αιτήσεις συμμετοχής για την 10η διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως γίνεται κάθε χρόνο, στον κινηματογράφο Babylon στα τέλη του Μάρτη. Οι αιτήσεις ανοίξαν εδώ και μία εβδομάδα περίπου, από τις αρχές του Οκτώβρη, από την 1η Οκτωβρίου, για όλα τα τμήματα του φεστιβάλ. Το περιθώριο υποβολής διαρκεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Η παραγωγή των ταινιών που μπορούν να κατατεθούν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024. Δεκτές θα γίνουν βεβαίως και ελληνικές και κυπριακές παραγωγές, συμπαραγωγές, διεθνείς ταινίες, όμως πρέπει να έχουν στο επίκεντρό τους ελληνικό ή κυπριακό θέμα ή να έχουν Έλληνες ή Κύπριους συντελεστές. Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ. Το λέω αυτό γιατί το Βερολίνο είναι μια πολυπολιτισμική πόλη και μία πόλη των τεχνών. Είναι πάρα πολλοί οι συνεφίλ που επισκέπτονται το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Το οποίο περιλαμβάνει πολλά προγράμματα, διαγωνιστικό πρόγραμμα με πρώτες ή δεύτερες ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, πρόγραμμα ντοκιμαντέρ διαγωνιστικό, μικρών ταινιών, special screening, spotlight. Πάντα υπάρχουν συζητήσεις μετά τις προβολές των ταινιών και ειδικές εκδηλώσεις και εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις. Όλα αυτά βεβαίως θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και βραβεία χρηματικά και αυτό είναι έτσι το πολύ θετικό. Οπότε μπορείτε να, όσοι ενδιαφέρεστε, να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα υποβολής. Η διευθύντρια του φεστιβάλ είναι η Σοφία Σταυριανίδου. Το 2025, για να σας δώσω έτσι μια εικόνα, άγγιξαν τους 3.500 θεατές και είχαν παραβρεθεί 50 προσκεκλημένοι. Σφράγισαν με αυτόν τον τρόπο τη μεγαλύτερη επιτυχία της πορείας του φεστιβάλ μέχρι τώρα. Πιστεύω ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η απήχηση, έτσι πιστεύω, του χρόνου, το 2026. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για ένα πραγματικά πολύ σημαντικό project. Είναι η προφορική ιστορία της μετανάστευσης των Ελλήνων της Αυστραλίας. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες η επίσημη παρουσίαση για το πρώτο έτος της λειτουργίας του εικονικού μουσείου Our People, Their Stories, οι άνθρωποι μας, οι ιστορίες τους. Η εκδήλωση αυτή, όπου παρουσιάστηκε έτσι το πρώτο έτος λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ, στο Εθνικό Ναυτικό Μουσείο της Αυστραλίας. Ήταν παρόν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο κύριος Μακάριος, και βρίσκεται εκεί αυτές τις μέρες και η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, η Λίνα Μανδώνη. Ουσιαστικά αυτό το μουσείο αποτελεί η πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ένας φόρος τιμής, φόρος μνήμης και ένα υπόδειγμα ιστορικής έρευνας, πολιτιστικής δράσης με παγκόσμια εμβέλεια. Να σας πούμε ότι αυτό το εικονικό μουσείο στον ένα χρόνο που έχει λειτουργήσει κατέγραψε σχεδόν 11 εκατομμύρια επισκέπτες. Είναι ιστορίες που δεν είναι γραμμένες στο χαρτί, είναι μια ζωντανή καταγραφή λόγου και εικόνας αυθεντικής, βγαλμένης από την καρδιά των πρωταγωνιστών που είναι οι Έλληνες μετανάστες της Αυστραλίας. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα μοναδικό αρχείο πολύτιμης προφορικής ιστορίας μετανάστευσης των Ελλήνων από κάθε γωνιά της πατρίδας μας στην Αυστραλία. Είναι μοναδικές αφηγήσεις των πρώτων μεταναστών που βρέθηκαν αντιμέτωποι εκτός από τα αναμενόμενα γλωσσικά εμπόδια, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες πολιτιστικές διαφορές, σε κοινωνίες που είχαν να αντιμετωπίσουν σκληρές συνθήκες εργασίας και με πολύ μεγάλη νοσταλγία για την πατρίδα. Τα έχουμε πει επανειλημμένα από αυτό εδώ το μικρόφωνο και από αυτή την εκπομπή. Ο θαυμασμός μας για αυτούς τους πρώτους Έλληνες μετανάστες και τους δεύτερους, αν θέλετε, αυτούς που πήγαν τη δεκαετία του 50 και του 60 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή, που έφυγαν από εδώ με μια άδεια βαλίτσα. Ο θαυμασμός μας για αυτούς τους ανθρώπους είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος, γιατί όχι μόνο σε πολύ δύσκολες συνθήκες κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά δημιούργησαν εκεί οικογένειες, τα παιδιά τους δεν έχασαν την ελληνική ταυτότητα, δεν έχασαν τις ρίζες τους και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση ακόμα και σήμερα. Προς τις άλλες κοινότητες, εθνικοτοπικές κοινότητες που μένουν στην πολυπολιτισμική Αυστραλία. Οι Έλληνες είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Αυστραλία, σε αυτή τη μεγάλη ήπειρο. Και θα έχουμε τη δυνατότητα, αν όλα πάνε καλά, να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το project, οι άνθρωποι μας, οι ιστορίες τους, με τον καθηγητή. Τον καθηγητή Βρασίδα Καραλή από το Σίδνεϊ, που ήταν και ο παρουσιαστής αυτής της βραδιάς στην αυριανή εκπομπή. Προς το παρόν, Δήμητρα Γαλάνη, ακρογιαλιές Δειλινά, και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Γεωργία Καραντώνα που μένει μόνιμα στη Βρετανική πρωτεύουσα. We'll be right back.
βαδί-βαδί. Κορίτσι ξένο σαν ίσκιος πλάνεται μοναχό στη γη.
Ακρογιαλιές Δειλινά λοιπόν με τη μοναδική Δήμητρα Γαλάνη και από ό,τι νομίζω και η εκτέλεση που ακούσαμε είναι και από μια ζωντανή ηχογράφηση. Με αυτό το τραγούδι ταξιδεύουμε στη Βρετανική πρωτεύουσα, νοερά έστω, στο Λονδίνο λοιπόν, για να συναντήσουμε εκεί την φίλη πλέον της Φωνής της Ελλάδας και φίλη της εκπομπής, τη Γεωργία Καραντώνα. Η Γεωργία Καραντώνα είναι υποψήφια διδάκτορ παιδικής και φιβικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι εκπαιδευτικός σε ελληνικά σχολεία, σε παρικιακά σχολεία του Λονδίνου και είναι διευθύντρια της Ελληνικής Παιδικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου. Και μαζί με την Ευδοκία Μιχαλοπούλου έχει αναλάβει έτσι την επιμέλεια ενός αφιερώματος που διοργανώνει η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου στο ρεμπέτικο τραγούδι, με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη. 110 χρόνια από τη γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη και μία εκδήλωση αφιερωμένη λοιπόν όχι μόνο στα μοναδικά κομμάτια του Βασίλη Τσιτσάνη αλλά γενικότερα στο ρεμπέτικο τραγούδι, στους βασικούς συντελεστές αυτού του είδους μουσικής που τόσο πολύ έχει αγαπηθεί εντός και εκτός των ελληνικών τυχών. Θα μας μιλήσει για αυτή τη σημαντική εκδήλωση και για το πώς το τραγούδι αυτό, το ρεμπέτικο τραγούδι, η ρεμπέτικη μουσική που έχει ουσιαστικά καταχωρηθεί και ως άλλη πολιτιστική κληρονομιά στην UNESCO, εξακολουθεί να συγκινεί και εξακολουθεί να εμπνέει μέχρι και σήμερα και όχι μόνο τους μεγαλύτερους που μπορεί να έχουν μνήμες αν θέλετε και από το ρεμπέτικο τραγούδι αλλά και τους νέους. Γεωργία Καραντώνα, καλώς όρισες στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από το Λονδίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία και για την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το αφιέρωμα. Μεγάλη τιμή μας η πρόσκληση. Να πω ότι πλέον πράγματι είμαι φίλη της Φωνής της Ελλάδας. Συγχαρητήρια για αυτή την εκπομπή και σε εσάς προσωπικά πολλά συγχαρητήρια που προβάλλετε και στηρίζεται όλες τις πολιτιστικές δράσεις της ελληνικής παροικίας, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε όλο τον κόσμο.
Αυτό προσπαθούμε να στηρίξουμε και να προβάλλουμε τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, αν γίνεται εντός εισαγωγικών παντού όπου μπορούμε, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, όπου φτάνει η φωνή της Ελλάδας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όχι μόνο μέσα από τη δική μου εκπομπή η Γεωργία, από όλες τις εκπομπές της φωνής, και να προβάλλουμε βεβαίως και τα όνειρα και τις αγωνίες και τα προβλήματα. Πάμε στην εκδήλωση, που πραγματικά φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα, και αμέσως μετά βεβαίως μπορούμε να πούμε και λίγα περισσότερα λόγια για την Ελληνική Παιδική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου και γενικότερα για τη Βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Το αφιέρωμα αυτό θα πραγματοποιηθεί 11 Οκτωβρίου, το Σάββατο, έτσι?
Αυτό το Σάββατο λοιπόν είναι το αφιέρωμα της Greek Library of London για το 2025. Ένα αφιέρωμα το οποίο γίνεται με αφορμή τα 110 χρόνια, όπως είπατε, από τη γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη. Οπότε τιμούμε μέσα από αυτό τον μεγάλο τραγουδιστή, τον μεγάλο συνθέτη, ερμηνευτή. Συνδύαζε και πάρα πολλά χαρακτηριστικά Τσιτσάνη. Και έχουμε ουσιαστικά επιμεληθεί το πρόγραμμα. Εγώ προσωπικά μαζί με την αγαπητή συνάδελφο, τη διδάκτορα Ευδοκία Μιχαλοπούλου, η οποία επίσης είναι ενεργό μέλος της ομάδας της Greek Library of London, και ουσιαστικά και ένας άλλος λόγος που επιλέγουμε να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα είναι και γιατί αποτελεί μάθημα ερευνητικής εργασίας project για τους μαθητές και τις μαθήτριες του A-level εδώ πέρα στα ελληνικά, δηλαδή το μάθημα που δίνουν τα παιδιά για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον όχι μόνο για τους ενήλικες, αλλά ταυτόχρονα και για την εκπαιδευτική κοινότητα, τη μαθητική κοινότητα δηλαδή.
Να σε ρωτήσω σχετικά με αυτό που ακριβώς αναφέρεις, να μας το αναλύσεις έτσι και διευκρινίσεις λίγο περισσότερο. Δηλαδή, είναι το ρεμπέτικο τραγούδι αυτή τη στιγμή αποτελεί μία μελέτη, μία έρευνα, ένα μάθημα που θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις πάνω στο, στο κομμάτι αυτό, στον τομέα αυτών, τα παιδιά του Λυκείου για να μπουν σε ποιο πανεπιστήμιο?
Δεν δίνουν οι Έλληνες μαθητές, αυτοί οι οποίοι θέλουν να δώσουν, να επιλέξουν δηλαδή ένα από τα μαθήματα ή level που θα δώσουν για την εισαγωγή του πανεπιστημίου, ως δεύτερη ξένη γλώσσα δηλαδή. Οι Έλληνες μαθητές και οι Κύπροι μπορούν να επιλέξουν ελληνικά, αντί για κάποια άλλη γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ερευνητική εργασία, που είναι μέσα δηλαδή την διδασκαλία, αντί για το comprehension που έχουν, το listening που έχουν,
έχουν μια δεύτερη εργασία,
τα οποία επίσης εξετάζονται. Μάλιστα. Έχουν και την εργασία project, η οποία είναι πάνω στο ρεμπέτικο. Οπότε στο πλαίσιο αυτό καλούνται να κάνουν μια μεγάλη έρευνα για τους ρεμπέτες, τις ρεμπέτισες, τα στάδια του ρεμπέτικου, τις τομές, την ιστορία του ρεμπέτικου. Και όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα μοσαϊκό για να μπορέσουν μετά τα παιδιά να διαμορφώσουν έτσι κάποια ευρύτερη εικόνα. Δηλαδή μελετάνε πάρα πολύ, σε πάρα πολύ βάθος το θέμα, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για εμάς τους εκπαιδευτικούς που το διδάσκουμε, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Σκεφτείτε ότι δεν έχουμε μελέτη του ρεμπέτικου ούτε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι πολύ καινοτόμο, πρωτοποριακό, αρκετά ενδιαφέρον. Και τα παιδιά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ. Να πω ότι σε αυτή την εκδήλωση συνεργαζόμαστε με το σχολείο του Kingston upon Thames, το ελληνικό σχολείο του Αγίου Γεωργίου, είναι παρικιακό σχολείο, και συνεργαζόμαστε με την διδάκτορ Μαρία Αρώνη, η οποία είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικό στο A-level, στο συγκεκριμένο σχολείο. Και τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν, κάποιοι μαθητές θα μας παρουσιάσουν ένα κομμάτι που έχουν τα ίδια ερευνήσει.
Α, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Νομίζω αυτό
θα δώσει... θα έχουμε και πάρα πολλούς μαθητές, περισσότερους από 50 μαθητές, περισσότερα από περίπου 10 σχολεία, τα οποία θα συμμετέχουν. Δυστυχώς ήταν πολύ γρήγορα η εκδήλωση sold out. Συνεχίζουμε να δεχόμαστε τηλεφωνήματα, email από διάφορα σχολεία, διευθυντές για να έρθουν και άλλα παιδιά, αλλά δεν έχουμε Είναι sold out η εκδήλωση, οπότε δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε αυτή την ευκαιρία και σε άλλους μαθητές. Πάντως υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερος.
Σε ποιο χώρο ακριβώς γίνεται η εκδήλωση, και το ρωτάω εάν θα υπήρχε δυνατότητα, ας πούμε, να γινόταν και δεύτερη μέρα. Δηλαδή, γιατί ο μόνος τρόπος όταν είναι sold out μια εκδήλωση είναι αυτός. Δεν έχεις άλλη δυνατότητα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Δεν έχουμε όμως αυτό ούτε το χρονικό περιθώριο, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να οργανωθεί όλο αυτό συμμετέχουν αρκετοί φορείς, αρκετοί άνθρωποι, οπότε το πρόγραμμα όλων είναι προγραμματισμένο, ειδικά στο Λονδίνο οι αίθουσες και όλα κλείνονται πολλούς μήνες πριν, δεν είναι κάτι της τελευταίας στιγμής. Ήδη ένα χρόνο πριν δηλαδή ξεκινάει η διεργασία για να γίνει ένα αφιέρωμα και όλες οι συνεννοήσεις. Θα γίνει στο Courthouse Hotel στο Shoreditch, στο περίπου βορειοανατολικό Λονδίνο.
Μάλιστα. Οπότε sold out είναι για τις 11 Οκτωβρίου, για το Σάββατο που μας έρχεται η εκδήλωση. Βλέπω ότι εκτός από το παρεκκλιακό σχολείο το συγκεκριμένο, αλλά μας είπες ούτως ή άλλως περιμένετε πολλούς μαθητές από 10 παρεκκλιακά σχολεία εκεί της περιοχής. Έχετε συνεργαστεί και με το Κέντρο Έρευνας και το Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα. Γιατί βεβαίως μιλάμε για ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο, αλλά με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση αυτής της ιδιαίτερης προσωπικότητας, του Βασίλη Τσιτσάνη. Με τα κομμάτια του νομίζω όλοι τραγουδήσαμε καημούς έρωτες, δύσκολες στιγμές, αλλά και όμορφες στιγμές που έχουμε...
Ακριβώς.
Περάσει. Η συνεργασία αυτή που κάνατε με το Κέντρο Έρευνας, με το Μουσείο Τσιτσάνη, σε τι ουσιαστικά αποσκοπούσε, δηλαδή πώς λειτουργήσε αυτή η συνεργασία?
Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα αφιέρωμα για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Εμείς ως Greek Library of London πάντοτε φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε, να είμαστε εξωστρεφείς. Πιστεύουμε πολύ στη συνεργασία και στην εξωστρέφεια, και επειδή ακριβώς στηρίζουμε τον ελληνικό πολιτισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρούμε προαπαιτούμενο, να το πω έτσι, τη συνεργασία μας με μουσεία στην Ελλάδα, με πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν αποφασίσαμε ότι θα διοργανώσουμε το συγκεκριμένο αφιέρωμα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην επικοινωνούσαμε με το Κέντρο Έρευνας και το Μουσείο του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο είναι ένα σύγχρονο πραγματικά μουσείο. Αν το επισκεφτεί κανείς, το καταλαβαίνει όχι μόνο από τον τρόπο που παρουσιάζονται τα εκθέματα στο μουσείο. Πραγματικά είναι ένα μουσείο το οποίο συναγωνίζεται και μουσεία του εξωτερικού. Μικρό μουσείο μεν, το οποίο όμως πραγματικά όλα παρουσιάζουν τη ιστορία, δηλαδή και του ρεμπέτικου και του Βασίλη Τσιτσάνη, το έργο του και η ζωή του, παρουσιάζονται με έναν πολύ καινοτόμο τρόπο. Η πρόσληψη δηλαδή του επισκέπτη είναι καταπληκτική, ο τρόπος που προσλαμβάνει τα εκθέματα και την ιστορία. Συνεργαστήκαμε λοιπόν, επικοινωνήσαμε. Υπεύθυνη για αυτή την επικοινωνία ήταν η κυρία Μιχαλοπούλου, η οποία επισκέφτηκε τα Τρίκαλα, συνομίλησε με τον κύριο Στέλιο Καραγιώργο, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνη στα Τρίκαλα και ο οποίος φυσικά φροντίζει να προβάλλει το μουσείο τόσο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς με τις διάφορες δράσεις, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Διοργανώνει το συγκεκριμένο μουσείο πολλές δράσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, είναι ένα πολύ ενεργό μουσείο. Και θα έχουμε την ευκαιρία στην εκδήλωση να δούμε ένα βίντεο, δηλαδή να δουν οι καλεσμένοι ένα βίντεο από το μουσείο, από τα εκθέματα, και φυσικά ο κύριος Καραγιώργος ίδιος να μας μιλήσει για το πώς αυτό δημιουργήθηκε, γιατί δημιουργήθηκε. Ήταν και μια προσωπική έτσι επιθυμία του Τσιτσάνη να δει ένα τέτοιο μουσείο στα Τρίκαλα, οπότε έγινε μάλλον η επιθυμία του πραγματικότητα.
Ναι. Είναι πραγματικά, έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά τα οποία μας λες, Γεωργία Καραντώνα. Είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό μουσείο. Μπορεί να είναι ένα μικρό μουσείο, αλλά εμπεριέχει τόσες πολλές πληροφορίες για τον Βασίλη Τσιτσάνη από τη μια και από την άλλη, από τη στιγμή που περιέχει πληροφορίες και τόσο σπουδαίο και σημαντικό υλικό για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Βλέπουμε και ένα οδηπορικό της ιστορίας του ρεμπέτικου μέσα από αυτό το μουσείο. Και, και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και μάλιστα πρόσφατα η Μαρία Κουτσιμπίρη, η συνάδελφος που επιμελείται την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο Δημοτικό Τραγούδι, μια πάρα πολύ ωραία συναυλία διοργάνωσε εκεί μέσα στο μουσείο και τη μεταδώσαμε κι εμείς. Είναι ξεχωριστό το μουσείο αυτό πραγματικά. Θέλω να ρωτήσω
αυτό
το...
Ναι.
Όχι, πες μας.
Αυτό που είναι επίσης ένα έτσι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και νομίζω κάνει τον καθένα μας εντύπωση, είναι το μουσείο αυτό στεγάζεται και λειτουργεί στο κτίριο που ήταν οι πρώην φυλακές Τρικάλων.
Ναι.
Αν σκεφτούμε ότι έχει γράψει και ο Τσιτσάνης, ας πούμε, τραγούδι για τις φυλακές, αυτό νομίζω είναι πολύ ιδιαίτερο έτσι να το αναφέρουμε.
Έτσι. Εκτός από το κομμάτι αυτό που θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσει για το ίδιο το μουσείο και για το Βασίλη Τσιτσάνη και να παίξετε και κάποιο βίντεο, τι άλλο μας είπες ήδη για τα παιδιά που συμμετέχουν από το Περικλειακό Σχολείο, το Ελληνικό Σχολείο του Αγίου Γεωργίου, τι άλλο θα έχει τη δυνατότητα κανείς να παρακολουθήσει στη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης?
Θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τραγούδια. Έχουμε ένα μουσικό πρόγραμμα στο τραγούδι Μιχαρά Ιωαννίδου στον Μπουζούκι ο Θάνος Παπαγεωργίου και έχουμε και από τον Μάριο Χριστοφή και τον Τέο Λίντελ Βιολί και τη Φάρα αντίστοιχα. Θα έχουμε μια κεντρική ομιλία από τον διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας και συγγραφέα και θεατρικό συγγραφέα τον Λέοντα Αλμπέρτου Νάρ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει ομιλία με τίτλο «Το μέσα στην ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού» και την καθοριστική συμβολή σε αυτό του Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ξεκινήσει το διπορικό λοιπόν από τις απαρχές του ρεμπέτικου τραγουδιού στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη, θα περάσει στον Πειραιά, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη και φυσικά θα μας μιλήσει και για τους επιγόνους του Βασίλη Τσιτσάνη. Εκτός από αυτό θα έχουμε μια δραματοποιημένη αφήγηση από τη Σμύρνη πάλι στα Τρίκαλα, ένα ταξίδι μνήμης από τη Δήμητρα Μπακαλγιάννη, η οποία είναι ηθοποιός μουσικολόγος και καλλιτεχνική διευθύντρια της ιατρικής εταιρείας εδώ στο Λονδίνο, του Players of Ethos, η οποία θα μας πει και ένα τραγούδι από Μικρά Ασία επίσης. Και το άλλο είναι ότι θα έχουμε μια ειδική μνήμα, θα γίνει θα υπάρξει μια συζήτηση μεταξύ μου και του κυρίου Νάρ όσον αφορά τη γυναίκα στο ρεμπέτικο. Δηλαδή θα αναφερθούμε λίγο στη γυναίκα ρεμπέτισσα ως μια πρώιμη φεμινίστρια, ως μια σουφραζέτα της εποχής θα λέγαμε έτσι. Ποιος ήταν ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο και η κοινωνική της θέση. Και φυσικά σε κάποιες μορφές από Ρόζα Εσκενάζη, Αγγέλα Παπάζολου, Ρίτα Αμπατζή, Μαρή Κανίνου, Σωτηρία Μπέλου κτλ.
Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι το ρεμπέτικο τραγούδι τραγουδιέται ακόμη και σήμερα και στην κλασική του μορφή, δηλαδή ακούει κανείς τραγούδια όπως ανέφερες με τη Ρόζα Εσκενάζη, με τη Μαρή Κανίνου και τα τραγουδά ακόμη και τώρα και αγαλιάζει η ψυχή του τροποτινά. Και από την άλλη ότι συναντούμε τόσες πολλές διαφορετικές εκτελέσεις και διασκευές σήμερα των ρεμπέτικων τραγουδιών. Και νομίζω, χωρίς να είμαι καθόλου γνώστης αυτού του κομματιού, αλλά επειδή ακριβώς το μελέτησες λίγο περισσότερο, Γεωργία Καραντώνα, καταλαβαίνω και λόγω εξαιτίας αυτής της εκδήλωσης, αυτού του αφιερώματος που έχετε στο ρεμπέτικο τραγούδι το Σάββατο στο Λονδίνο, έχω μία αίσθηση ότι ενώ ήταν ένα είδος μουσικής που δημιουργήθηκε μέσα από πολλές δυσκολίες και ουσιαστικά μίλαγε για την προσφυγιά και τους ξεριζωμούς, σιγά σιγά από την περιθωριοποίηση, από τα λαϊκά στρώματα και αν θέλουμε έπαιξε νομίζω ένα πολύ σημαντικό ρόλο ο Βασίλης Τσιτσάνης αυτό, ήρθε σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, απευθύνθηκε σε όλο το λαό, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και τελικώς αγαπήθηκε και τραγουδιέται ακόμη και σήμερα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, τραγουδιέται ότι κάνεις... Διαδραμάτισε εντάξει, καθοριστικό ρόλο στο να το, να το κάνει πιο σύγχρονο, να το εκμοντερνήσει θα λέγαμε, και να μπορεί ταυτόχρονα και ο άνθρωπος από ένα χαμηλό κοινωνικό στρώμα και κάποιος άλλος να μπορέσει παράλληλα να ακούει την ίδια μουσική, και ο καθένας ανάλογα με τα βιώματά του και όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει, το υπόβαθρό του, είτε κοινωνικό είτε οικονομικό, να μπορεί να βρει ίσως διαφορετικούς τρόπους να προσεγγίσει το τραγούδι, το κομμάτι. Νομίζω όμως ότι, επειδή και το ίδιο το ρεμπέτικο έτσι, ήταν ένα αμάλγαμα πολλών διαφορετικών μουσικών. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι δέχτηκε επιρροές, ας πούμε το πυρεώτικο, στο πυρεώτικο είχε επιδράσει το μικρασιάτικο. Μετά το πυρεώτικο με τη σειρά του, τα τραγούδια του Μάρκου, ας πούμε συγκεκριμένα, ναι. Και έτσι ο Απτάλικος αυτός, ο ρυθμός, αυτά επηρέασαν μετά τον Τιτσάνι, αλλά και άλλους δημιουργούς, δηλαδή και Παπα Ιωάννου, Μπαγιαντέρα, τον Χιώτη, τον Καλδάρα. Οπότε όλο αυτό, όλη αυτή η συνδιαλλαγή, θα λέγαμε, η μουσική, είναι νομίζω που συνετέλεσε πάρα πολύ και στο να εξελιχθεί ως ένα κλασικό, δηλαδή κλασικό λαϊκό είδος, το οποίο πραγματικά ναι, τραγουδιέται και μας εκφράζει όλους μέχρι και σήμερα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμα για την εκδήλωση του Σαββάτου, για το αφιέρωμα αυτό στο ρεμπέτικο τραγούδι και στο Βασίλη Τσιτσάνη.
Μόνο ότι τελεί υπό την αιγίδα της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο. Η ελληνική πρεσβεία μας στηρίζει όλες τις δράσεις μας και είμαστε ευγνώμονες και χαιρόμαστε πάρα πολύ πάντοτε για αυτή τη συνεργασία.
Να πάμε και στην βιβλιοθήκη, την ελληνική βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Επικεφαλής είναι η Παναγιώτα Νάκου και υπάρχει βεβαίως και η ελληνική παιδική, η Greek Children's Library of London. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι δύο έτσι ανεξάρτητοι οργανισμοί, οι οποίοι βλέπουμε και από την εκδήλωση που μόλις αναφέραμε, δεν σταματάτε Γεωργία Καραντώνα να διοργανώνετε δράσεις, να διοργανώνετε εκδηλώσεις, αφιερώματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναντήσεις, όχι μόνο τελικώς γύρω από το βιβλίο, αλλά πάνω απ' όλα βεβαίως η αποστολή είναι η συγκέντρωση, ο δανεισμός ελληνικών βιβλίων και ελληνικών παιδικών βιβλίων. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι ένας πολυσύνθετος ο ρόλος μας. Mm-hmm. Σίγουρα ο βασικός τόσο της βιβλιοθήκης των ενηλίκων όσο και του παιδικού τμήματος είναι ο δανεισμός ελληνικών βιβλίων στο Λονδίνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε μια κοινωνική βιβλιοθήκη, μια παρικιακή κοινωνική βιβλιοθήκη μπορούμε να το πούμε δηλαδή, που κεντρικός άξονάς μας και η επιθυμία μας δηλαδή όλης της ομάδας είναι να φέρουμε κοντά την παρικία. Δηλαδή το βιβλίο και οι συναντήσεις που κάνουμε είναι ένας τρόπος να έρθουν οι άνθρωποι κοντά, να γνωριστούμε μεταξύ μας και μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, στο πλαίσιο αυτό της επικοινωνίας, το οποίο με πολύ αγώνα και κόπο η Γενική Διευθύντρια, η Παναγιώτα Ινάκου, το προωθεί ήδη από το 2017 και έχει καταφέρει να φτάσει στη βιβλιοθήκη εδώ που είναι σήμερα και όλοι μας την ευχαριστούμε από καρδιάς. Αυτή η κοινωνική βιβλιοθήκη λοιπόν μας φέρνει μετά σε επαφή και με την ελληνική λογοτεχνία και με το ελληνικό βιβλίο. Και αφού γίνει αυτή η επαφή, ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ακολουθεί αυτή η ανταπόκριση. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο κοινωνικός χαρακτήρας, νομίζω, της βιβλιοθήκης, που είναι ουσιαστικά η βάση για να δημιουργηθούν και να πραγματοποιηθούν όλα τα υπόλοιπα.
Έτσι είναι. Παίρνεις ένα βιβλίο, δανείζεις ένα βιβλίο, δημιουργείς μια συνάντηση που όλοι θα μιλήσουν για το βιβλίο αυτό, πώς το βίωσαν, τι τους συναισθήματα τους δημιούργησε. Ουσιαστικά όμως έρχονται πιο κοντά οι Έλληνες της παροικίας και μεταξύ τους και με τη γλώσσα και με τη λογοτεχνία και την ιστορία μας. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου και η Ελληνική Παιδική Βιβλιοθήκη ουσιαστικά στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό. Για μας εδώ στην πατρίδα θεωρούμε ότι είναι συγκινητικό και είναι και ένας τρόπος, αν θες, να κρατηθεί το νήμα της ελληνικής γλώσσας, άρα και της ελληνικής ταυτότητας ζωντανό και σταθερό και να μην κοπεί ποτέ αυτό το νήμα, αυτή η κλωστή, ειδικά όταν μιλάμε για Έλληνες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανθρώπους που ουσιαστικά βρίσκονται πολύ κοντά στην πατρίδα, δηλαδή δεν ξέρω σε τι βαθμό υπάρχει η νοσταλγία. Καταλαβαίνω όμως ότι πολλοί από τους Έλληνες στο Λονδίνο και γενικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο νιώθουν πολίτες του κόσμου. Μιλάμε για μία χώρα που μιλούν τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, άρα είναι δύσκολο από τη μια να διατηρήσεις τη δική σου γλώσσα. Από την άλλη βεβαίως μιλάμε και για εκατοντάδες Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι κάποιοι που έχουν έρθει την τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ζουν εδώ 30-40 χρόνια. Νομίζω όμως ότι σε όποια κατηγορία και αν ανήκει κανείς, υπάρχει νοσταλγία. Σίγουρα είμαστε πολίτες του κόσμου, δεν το συζητώ. Είναι και πολύ κοντά. Δηλαδή, το να ταξιδέψει κανείς από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα είναι 3 ώρες ταξίδι. Οπότε δεν νομίζω ότι μένει πολύ καιρό για να νιώσει αυτή τη νοσταλγία. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτές οι ευκαιρίες που δίνονται από τους ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς εδώ στο Λονδίνο, νομίζω ότι βοηθούν, συμβάλλουν στο να νιώθουμε πιο κοντά στην πατρίδα, πιο κοντά στα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας μας, πιο κοντά στους καλλιτέχνες, στους δημιουργούς. Και αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μας. Ελπίζουμε τουλάχιστον να ανταποκρινόμαστε σε κάποιο βαθμό στις προσδοκίες που έχει εδώ το αναγνωστικό μας κοινό.
Γεωργία Καραντώνα, να πάω και πάλι για λίγο στο ρεμπέτικο και στο αφιέρωμα που έχετε, με την εξής έννοια. Όλες οι δράσεις σας απευθύνονται ουσιαστικά στους Έλληνες της παροικίας μας εκεί στο Λονδίνο και όχι μόνο. Εδώ όμως μιλάμε για ένα ρεμπετικό τραγούδι και αναρωτιέμαι εάν υπήρξαν άνθρωποι, γιατί ξέρουμε πόσο πολύ μεγάλη απήχηση για το ρεμπετικό, δηλαδή υπάρχουν συγκροτήματα και μπάντες και μουσικές ομάδες σε διάφορα σημεία της γης που τραγουδούν ρεμπέτικα τραγούδια. Να θυμηθώ ας πούμε τους κοσμοκράτορες που έχουν ως έδρα το Βέλγιο και είναι Βέλγοι και Φλαμανδοί και Ολλανδοί που μεταφράζουν σε δική τους γλώσσα τα ρεμπέτικα τραγούδια και τα τραγουδούν. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα του τι απήχηση έχει αυτή η μουσική στους ξενόγλωσσους. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για τις 11 του μήνα, υπάρχουν και ξενόγλωσσοι που θα έρθουν ή αποκλειστικά τα εισιτήρια που είναι sold out είναι μία εκδήλωση που απευθύνεται μόνο στην παροικία?
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το ανοίξουμε και επειδή έγινε πολύ γρήγορα sold out. Mm-hmm. Ξέραμε όμως ότι θα είναι μεγάλο το ενδιαφέρον της ελληνικής παροικίας. Δεν μπορεί να γίνει για τους ξένους. Mm-hmm. Παρόλα αυτά δεχτήκαμε πάρα πολλά mail και τηλεφωνήματα για το αν θα είναι και στην αγγλική γλώσσα. Δηλαδή υπήρξε ένα σημαντικό ενδιαφέρον. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε, υπήρξε ενδιαφέρον. Εμείς όμως επιλέγουμε συνειδητά, δηλαδή, να είναι οι εκδηλώσεις μας στην ελληνική γλώσσα, ακριβώς για να μην ξεφύγουμε από την βασική μας στοχοθεσία, που είναι η προβολή της ελληνικής λογοτεχνίας, της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού. Οπότε προτιμούμε, να σας το πω έτσι, οι εκδηλώσεις να είναι, να έχουν λιγότερο αριθμό ατόμων που παρακολουθούν, αλλά να είναι πραγματικά για αυτούς που θέλουν να καλλιεργήσουν την ελληνική γλώσσα και να βρουν τις ρίδες με την παράδοση.
Μάλιστα.
Ό,τι και αν κερδίσουν από αυτή την εκδήλωση. Τώρα αυτό εντάξει, αυτό στο μέλλον μπορεί να τροποποιηθεί, διότι η Greek Library of London σχεδιάζει τη δημιουργία κάποιων παρουσιάσεων και κάποιων συνεντεύξεων και podcast στα αγγλικά, mm-hmm, για να απευθυνθούμε ακριβώς στο κοινό. Αλλά για τα live conversations, για παράδειγμα, για τα αφιερώματα, αυτά προς το παρόν
είναι όλα στα ελληνικά.
Που σας είπα, στην ελληνική γλώσσα. Ναι.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θες να μας δώσεις μια μικρή εικόνα πόσα μέλη αυτή τη στιγμή αριθμεί η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, πόσους τίτλους βιβλίων ή αντίστοιχα η Παιδική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου.
Έχουμε μόνιμα περίπου 600 μέλη, τα οποία έχουν την επιλογή να δανειστούν από 6.000 βιβλίων. Στην Παιδική Βιβλιοθήκη συνεργαζόμαστε με περισσότερα από 10 σχολεία, τα 8 από το Λονδίνο. Έχουμε όμως και σχολεία που συνεργαζόμαστε εκτός Λονδίνου, όπως είναι το Brighton και από φέτος και το σχολείο της Αγγλίας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στην Παιδική Βιβλιοθήκη δεν συνεργαζόμαστε ατομικά, δεν έχουμε μαθητές ή μέλη.
Είναι με τα σχολεία.
Συνεργαζόμαστε με τα σχολεία. Δηλαδή, ένα σχολείο μπορεί να έχει 400 μαθητές ή ένα άλλο σχολείο μπορεί να έχει 50 μαθητές. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τη διευθύνση των σχολείων και με τους governors των σχολείων, τόσο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, όσο και για το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που έχουμε. Θα ήθελα να πω εδώ ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο τρέχει από το Φεβρουάριο του 2025 για τον Γιώργο Σεφέρη, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία του Λονδίνου. Και είναι πολλά τα ευχαριστώ μας στον πρέσβη της Ελλάδας, τον Ηνωμένο Βασίλειο, κύριο Γιάννη Τσαούση, για την πρόταση και όλη αυτή τη συνεργασία, η οποία είναι επικοδομητική, και τους ευχαριστούμε όλη την ομάδα της Ελληνικής Πρεσβείας θερμά γι' αυτό.
Μάλιστα. Βγάλαμε και δύο ειδήσεις, και αυτό για τον Γιώργο Σεφέρη που μας είπες και δεν το γνωρίζαμε, και ότι προετοιμάζεται σιγά σιγά και αν όλα πάνε καλά και κάποια podcast που μπορεί να είναι αγγλόφωνα και να απευθύνονται στο αγγλόφωνο κοινό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία Καραντών, να μας έδωσες μια μικρή εικόνα του τι θα γίνει το Σάββατο σε αυτή τη sold out.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Μεγάλη τιμή πάντα να μιλάω μαζί σας. Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε πραγματικά.
Εμείς ευχαριστούμε θερμά που συνεχίζετε και προβάλλετε μέσα από πολύ σημαντικές δράσεις την ελληνική λογοτεχνία, την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό, και προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο να ανταμώνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα. Γεια και χαρά.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλημέρα, γεια σας, γεια σας.
Τη σήμερα, τη αύριο, τη...
εδώ ο Γιώργος Νταλάρας και Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη σήμερα, τη αύριο, τη τώρα. Λοιπόν, μπορεί να την έχετε ακούσει την είδηση, γιατί μας στενοχώρησε και μας τρομοκράτησε έτσι λίγο όλους. Ένας ομογενής συνελήφθη εχθές στην Αυστραλία μετά από ένα πρωτοφανές περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο Σίδνεϊ. Είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 16 ανθρώπων. Αναφέρομαι στον 60χρονο Αρτέμιο Μίντζα, ο οποίος πυροβόλησε περίπου 50 φορές με όπλο υψηλής ισχύος εναντίον πεζών, αυτοκινήτων και κτηρίων σε ένα προάστιο του Σίδνεϊ. Τελικώς τον συνέλαβαν οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Όλα αυτά έγιναν την Κυριακή το βράδυ. Είναι φοβερό, γιατί ο αναπληρωτής διοικητής δήλωσε ότι δεν μπορεί να καταλάβει και να διανοηθεί πώς τελικώς δεν υπήρξε κανένας νεκρός από όλο αυτό τον πυροβολισμό, που όπως είπαμε ήταν περίπου 50 φορές πυροβόλησε ο ομογενής. 16 άτομα βεβαίως τραυματίστηκαν και μάλιστα οι 5 νοσηλεύονται. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με κάποιο οργανωμένο έγκλημα ή με τρομοκρατία, ή να σχετίζεται με αλκοόλ ή ναρκωτικά. Ουσιαστικά ο ομογενής αυτός άρχισε να πυροβολεί χωρίς μάλιστα να υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι να υπάρχει καταγεγραμμένο κάποιο ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Όχι, ούτε αυτό. Μάλιστα, την τελευταία 20ετία είχε ελάχιστες επαφές με την αστυνομία. Δεν είχε απασχολήσει ουσιαστικά την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Αυτά είναι τα άσχημα γεγονότα που λέμε, αλλά να κλείσουμε έτσι με κάτι πιο ευχάριστο. Άμα μπείτε στη σελίδα μας artnews.gr / ομογένεια στον ειδησιογραφικό ιστότοπο της ΕΡΤ, θα βρείτε μία είδηση για ένα ντοκιμαντέρ που δημιούργησε η ελληνική κοινότητα Καΐρου. Έχει τον τίτλο «Portside στα βήματα του ελληνισμού». Είναι εξαιρετικό, αναδεικνύει το ισχυρό αποτύπωμα των Ελλήνων στη μακρόχρονη παρουσία τους στην Αίγυπτο. Θα βρείτε και το σύνδεσμο για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε αυτό το ντοκιμαντέρ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα σας αρέσει και εσάς. Μιλούν από καρδιάς για το λαμπρό παρελθόν, για το ελπιδοφόρο παρόν, που ενώνει και εμπνέει, θα λέγαμε, με αισιοδοξία τις γενιές που ακολουθούν. Ναι, η αχάριστη, με αυτό θα κλείσουμε. Με την αχάριστη, γιατί μας το ζήτησε και η φίλη Χρυσάνθη, τη στέλνουμε πολλές πολλές ευχές, όπως και στη φίλη την Αντωνία, αλλά και στον Τάσο που μας ακούει από την Κοπενχάγη. Τους χαιρετισμούς μας και στους τρεις σας, αλλά και σε όλους εσάς που βρεθήκατε στην συντροφιά μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα, καλό υπόλοιπο της μέρας.
Yes. κρατάς.